Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី18ខែសីហាឆ្នាំ2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអង់គ្លេសនឹងប្រកួតនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រជាមួយក្រុមអេស្ប៉ាញក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកផ្នែកស្ត្រីប្រជាសហគមន៍លោពីងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសូមឲ្យសាលាឧទ្ធរផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពួកគេខណៈប្រឈមនឹងអតិផរណាសហជីពជំរុញឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលសម្រាប់កម្មករនៅឆ្នាំ2024អ្នកទោសជនជាតិចិនម្នាក់ត្រូវបានក្រុមប្រដាប់អាវុធរំដោះនៅ clinic ថ្មីមួយកន្លែងក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះរាជបុត្រទី2របស់ព្រះមហាក្សត្រថៃយាងត្រឡប់ចូលប្រទេសបន្ទាប់ពីចាកចេញអស់រយៈពេល27ឆ្នាំក្រុមបាល់ទាត់ស្ត្រីរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនឹងប្រកួតជាមួយក្រុមបាល់ទាត់ស្ត្រីប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកផ្នែកស្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះក្រុមកីឡាករស្ត្រីប្រទេសអេស្ប៉ាញបានយកឈ្នះក្រុមកីឡាករស្ត្រីប្រទេសស៊ុយអែតក្នុងលទ្ធផល2-1នៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រខណៈពេលដែលក្រុមប្រទេសអង់គ្លេសបានយកឈ្នះប្រទេសសហម្ចាស់ផ្ទះអូស្ត្រាលីក្នុងលទ្ធផល3-1ដើម្បីឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ស្ត្រីចំនួន32ក្រុមបានចាប់ផ្ដើមចូលរួមប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកផ្នែកស្ត្រីក្នុងឆ្នាំ2023នេះដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងរួមគ្នារវាងប្រទេសណូវែលសេឡង់និងប្រទេសអូស្ត្រាលីរហូតមកដល់ពេលនេះនៅសល់តែ2ក្រុមប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវឆ្លងទៅប្រកួតនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្របន្តទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ស្ត្រីរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញបានយកឈ្នះលើក្រុមប្រទេសស៊ុយអែតក្នុងលទ្ធផល2-1នៅភូកីឡាឋាន Eden Park ក្នុងទីក្រុង Auckland ប្រទេសណូវែលសេឡង់ដើម្បីឈានទៅវគ្គប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកផ្នែកស្ត្រីក្រុមកីឡាករប្រទេសអេស្ប៉ាញបានចូលរួមប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកផ្នែកស្ត្រីជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ2015ហើយពេលនេះនឹងត្រូវប្រកួតជាមួយក្រុមប្រទេសអង់គ្លេសដែលជាជើងឯកអឺរ៉ុបនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រក្នុងភូកីឡាឋាន Olympic ទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះក្រុមកីឡាករស្ត្រីរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសបានយកឈ្នះលើក្រុមកីឡាករប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាសហប្រទេសរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទាត់នេះនៅចំពោះមុខអ្នកគាំទ្រប្រមាណជាង 75,000 នាក់ក្នុងទីក្រុង Sydney នេះជាការប្រកួតដ៏ធំបំផុតមួយនៅលើទឹកដីប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងប្រវត្តិកីឡាបាល់ទាត់នៃប្រទេសរៀបចំការប្រកួតនេះកីឡាករអូស្ត្រាលីនាង Mary Fowler បានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅក្រោយការប្រកួតនោះថាវាជាកិត្តិយសមួយដែលនាងបានលេងឲ្យក្រុមដែលមានការជំនួយទឹកចិត្តជាខ្លាំងដល់ប្រទេសជាតិនាងបាននិយាយដូចនេះថា
It was unreal tonight just like it has been for all the games actually It's really nice even when we're under the pump and we're down by some goals to hear the crowd get behind
វាជាការប្រកួតមួយមិនគួរឲ្យជឿទេនៅយុគនេះជាការពិតណាស់គឺដូចជាការប្រកួតរាល់ដងដែរវាជាការប្រកួតមួយដ៏ល្អបើទោះបីជាយើងថិតក្រោមការវាយលុកខ្លាំងនិងចាញ់បន្ទុកគេក៏ដោយយើងបានលើសំឡេងស្រែកហ៊ោគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការជំរុញទឹកចិត្តយើងបន្ថែមទៀតមានមនុស្សច្រើនអ្នកទេដែលបានឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍ដ៏ពិសេសរបៀបនេះនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ពួកគេក្នុងការលេងឲ្យក្រុមកីឡាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ទទួលបាននូវការគាំទ្រពីប្រទេសជាមួយពួកគេដូច្នេះអ្នកដឹងទេនេះជាអ្វីដែលយើងមានសំណាងបានចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នេះ
ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ស្ត្រីរបស់អូស្ត្រាលីដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថា Methodis បានឆ្លងចូលដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រជាលើកដំបូងនៅវេសេឡង់ដែលជាសហប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះបានធ្លាក់ចេញពីពូលប្រកួតជម្រុះដំបូងដែលមាន4ក្រុមនិងលេង8ប្រកួតនោះក្រុម2ប្រទេសក្នុងពូលនីមួយៗឈានទៅបន្តក្នុងវគ្គជម្រុះ16ក្រុមបន្តទៀត ក្រុមកីឡាករទាំងអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាគ្រូបង្វឹកនិងអ្នកចាត់ការរបស់ក្រុមពួកគេផងដែរសង្ឃឹមថាការប្រកួតរបស់សហប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះនេះនឹងបន្សល់ទុកនូវកេរដំណែលសម្រាប់កីឡាករនារីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់គេសង្ឃឹមថាការលេងរបស់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជាប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាប្រទេសម៉ារ៉ុកនិងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាដើមនឹងជួយលើកកម្ពស់កីឡានៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនទៀតផងដែរអតីតកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធនិងក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ស្ត្រីអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីអេនជេឡាអ៊ីនណូថាដែលធ្លាប់សុទ្ធបាល់បញ្ចូលទីលើកដំបូងឲ្យក្រុមអូស្ត្រាលីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកផ្នែកស្ត្រីក្នុងឆ្នាំ1955បានប្រាប់ក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយ Australian Broadcasting Corp ថាក្រុមបាល់ទាត់ស្ត្រីអូស្ត្រាលីមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងអ្នកស្រីខ្លាំងដូចនេះថា
It's quite interesting because I remember when I'm sitting at the airport with the Australian tracksuit and people would say, "Oh, what are you doing with Australian colours?" And I said, "Oh, I'm playing for the Australian women's."
វាគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ព្រោះខ្ញុំនៅចាំថាពេលដែលខ្ញុំអង្គុយរងចាំនៅអាកាសយានដ្ឋានក្នុងសម្លៀកបំពាក់កីឡាករអូស្ត្រាលីមានមនុស្សមួយចំនួនសួរថាតើអ្នកធ្វើអ្វីបានជាស្លៀកពាក់ពណ៌កីឡាករអូស្ត្រាលីដូច្នេះហើយខ្ញុំឆ្លើយវិញថាខ្ញុំលេងឲ្យក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ស្ត្រីអូស្ត្រាលីតើយើងពិតជាមានក្រុមកីឡាករជម្រើសជាតិស្ត្រីមែនទេចម្លើយគឺថាមាននៅពេលនោះមានក្រុមមនុស្សមកចោមរោមមើលពី100នាក់ទៅ200នាក់ដូច្នេះនៅពេលឃើញពីការផ្លាស់ប្ដូរនេះនិងការរីកចម្រើនរបស់ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវាគឺជារឿងមួយមិនគួរឲ្យជឿនោះទេ
ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ស្ត្រីអូស្ត្រាលីនឹងប្រកួតជាមួយក្រុមកីឡាករស្ត្រីប្រទេសស៊ុយអែតដើម្បីយកលេខ3និងលេខ4នៅក្នុងការប្រកួតនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះក្នុងទីក្រុង Brisbane ប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយឡែកការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដើម្បីដណ្ដើមពានរង្វាន់ជើងឯករវាងអេស្ប៉ាញនិងអង់គ្លេសនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធក្រុមប្រទេសអង់គ្លេសនាង Chloe Kelly បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាជ័យជម្នះវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ឬក្រុមប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីឈានទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះគឺជាក្តីសុបិនមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិរិយ VOA
សាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញក្រុងនឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងប្តឹងទាស់របស់ប្រជាសហគមន៍លោពីងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅចុងខែសីហានេះពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីដរ៉ាំរៃជាមួយក្រុមហ៊ុន KDC ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ្នកស្រីជាខេងភរិយារបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលប្រជាសហគមន៍លោពីងចង់ឃើញពលលឺយុតិធម៌និងចង់បានដីស្រែរបស់ពួកគេត្រឡប់មកវិញដើម្បីអាចប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការចិញ្ចឹមជីវិតបានលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាសហគមន៍លោពីងឃុំតាចេះស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានស្នើសាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើពួកគេក្នុងសំណុំរឿងជម្លោះដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃជាមួយក្រុមហ៊ុន KDC ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ្នកស្រីជាខេងភរិយារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកសុយសែមពួកគេរងការប្តឹងប្រដៅពីក្រុមហ៊ុនហើយតុលាការចោទប្រកាន់ពួកគេប្រមាណ10ឆ្នាំមកហើយការស្នើរបស់ប្រជាសហគមន៍លោពីងធ្វើឡើងស្របពេលសាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញនិងបើកសវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងប្តឹងទាស់ចំពោះការមិនសុខចិត្តនិងសារក្រមរបស់សាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលកាត់ទោសពួកគេឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីគឺជាប្រជាសហគមន៍លោពីងម្នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងកោះហៅឲ្យចូលសវនាការនាចុងខែសីហានេះអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាប្រជាសហគមន៍និងអ្នកស្រីបានដាក់ប្តឹងទាស់ទៅសាលាឧទ្ធរណ៍កាលពីឆ្នាំ2021ដោយមិនសុខចិត្តចំពោះការចោទប្រកាន់ព្រោះប្រជាសហគមន៍មិនបានបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃឬញុះញង់អ្វីនោះទេដូច្នេះអ្នកស្រីស្នើសាលាឧទ្ធរណ៍ភ្នំពេញទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ដល់ប្រជាសហគមន៍និងដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីដរ៉ាំរៃជាមួយក្រុមហ៊ុន KDC ឲ្យបានឆាប់ចប់បាទតាមអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីការចោទប្រកាន់អ្នកស្រីនិងប្រជាសហគមន៍ផ្សេងទៀតដែលគ្រាន់តែការពៀដីសាយចំការផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែបែបក្រុមហ៊ុន KDC ប្តឹងប្រជាសហគមន៍និងត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់បែបនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌មួយ
តែសម្រាប់ខ្ញុំបើថ្ងៃ30ខ្ញុំចូលទៅស្ថាបនាការនោះគឺខ្ញុំសូមឲ្យតុលាការទម្លាក់ការចោទប្រកាន់សម្រាប់ខ្ញុំនិងអ្នកគុំផ្សេងទៀតផងហើយស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកខ្ញុំផងពួកនេះវាអយុត្តិធម៌ណាស់សម្រាប់ពួកខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំអត់បានធ្វើអីសោះដើម្បីចោទប្រកាន់ខ្ញុំទៅញុយញងទេ
អ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរលោកខុនលៀងម៉េងប្រាប់ VOA ថាសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញនឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងរបស់ប្រជាសហគមន៍លោពីង ដែលមានអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីលោកផេងរំនិងលោកញឹមញ៉ែនឬហៅរេកសីម៉ានៅថ្ងៃទី30ខែសីហាខាងមុខនេះបើតាមដីកាកោះរបស់សាលាឧទ្ធរភ្នំពេញចំនួន3ច្បាប់ចុះថ្ងៃទី28ខែកក្កដាដែល VOA ទទួលបានសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញបានកោះហៅអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីលោកផេងរំនិងលោកញឹមញ៉ែនឬហៅរេកសីម៉ាឲ្យចូលសវនាការជំនុំជម្រះពីបទធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងប្រព្រឹត្តហិង្សាលើអ្នកកាន់ការបោះចោលអ្នកវត្ថុដោយសុចរិតដែលប្រព្រឹត្តនៅចំណុចវាលប៉ារ៉ាមភូមិឡពីងឃុំតាចេះស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2012ប្រជាសហគមន៍ឡពីងម្នាក់ទៀតគឺលោករេសីម៉ាដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារម្ដងរួចមកហើយប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័នហិតថាលោកនឹងទៅចូលរួមសវនាការនាចុងខែសីហានេះ
ខ្ញុំនឹងចូលទៅតាមកលាធរដើម្បីចង់ដឹងហើយចង់ឃើញថាប្រព័ន្ធយុតិធម៌ហ្នឹងវាមានយុតិធម៌សម្រាប់អ្នកក្រីក្រអត់បាទ
លោករេសីម៉ាជំរុញឲ្យតឡាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើប្រជាសហគមន៍ឡពីងនិងដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីនេះឲ្យបានឆាប់ចប់លោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់សហគមន៍ឡពីងផងដែរ
នឹងសង្កត់ថាមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីជួយជំរុញតឡាការដើម្បីឲ្យដោះស្រាយរឿងឡពីងឲ្យចប់ដើម្បីកុំឲ្យមានចំនួនរ៉ាំរ៉ៃបន្តទៀតដើម្បីឲ្យគាត់មានជីវភាពទូទាបន្តិចទៅវរឿងក្តីងាករឿងក្តីនេះគាត់អត់បានធ្វើអីទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ជីកលេងផងចាប់កែផងចាប់ថ្នោតប្រត់ថ្នោតនឹងលក់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតដើម្បីយកលុយមកតឡាការហ្នឹង
អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្ខសានករណាជំរុញឲ្យតុលាការពិនិត្យដំហេតុនៃការចាប់ប្រកាន់ប្រជាសហគមន៍ឡពីងដែលពាក់ព័ន្ធចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន KDC ឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
យើងក៏ចង់ឃើញអំពីចំណាត់ការរបស់តុលាការដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនទៅដល់សហគមន៍ផងដែរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរមិនមែនតែការចាត់វិធានការចាប់ប្រកាន់ឬក៏ដាក់ទោសទណ្ឌទៅដល់សហគមន៍ទេគួរតែពិនិត្យអំពីសារបានឬក៏មូលដ្ឋាននៃអង្គហេតុនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅដល់ភាគីបាទ
លោកក៏សម្គាល់ថាជារឿយៗក្នុងទំនាស់ដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយអ្នកមានអធិបុលឬអ្នកមានអំណាចទឹកលុយគឺតែងតែអូវបន្លាយពេលវេលាយូរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើឲ្យជីវភាពកាន់តែក្រលំបាកដូច្នេះលោកចង់ឃើញអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ដីទាំងនោះក្នុងការប្រកបរបរដាំដុះនិងរកចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតគូបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ឡពីងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍ KDC របស់អ្នកស្រីជាខេងភរិយាលោកសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលតាំងពីឆ្នាំ2002មកម្ល៉េះដែលក្រុមហ៊ុនបានឈូសឆាយដីអ្នកភូមិ140ហិកតានេះបើតាមសហគមន៍ឡពីងដែលធ្លាប់រាយការណ៍កន្លងមករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
គណៈតម្លៃប្រេងសាំងនិងទំនិញផ្សេងផ្សេងនៅតែបន្តឡើងថ្លៃហើយការចាយវាយរបស់កម្មកររោងចក្រកាន់តែមានការកើនឡើងសហជីពជំរុញឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ខែគោលសម្រាប់កម្មករចន្លោះពី250ទៅ300ដុល្លារក្នុងមួយខែដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
មេដឹកនាំសហជីពបានជំរុញឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលរបស់កម្មករចន្លោះពីចំនួន250ទៅ300ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែនៅក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះដើម្បីសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេខណៈដំឡើងតំណែងផ្សេងផ្សេងនៅតែបន្តឡើងថ្លៃការអំពាវនាវរបស់ពួកគេស្របពេលដែលភាគីពាក់ព័ន្ធកំពុងពិភាក្សាទៅលើប្រាក់ឈ្នួលថ្មីរបស់កម្មករនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2024ប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករបច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួន200ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែដែលដំឡើងបាន6ដុល្លារបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2022ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជា CLC លោកអាត់ធុនប្រាប់ VOA ថាប្រាក់ឈ្នួលកម្មករក្នុងឆ្នាំ2023បានត្រឹមតែ200ដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែប៉ុន្តែការចំណាយរបស់កម្មករហាក់បីហក់ឡើងខ្ពស់រហូតឈានទៅដល់250ទៅ300ដុល្លារក្នុងមួយខែដោយសារតែទំនិញឡើងថ្លៃ លោកជំរុញឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនៅក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះទើបអាចឲ្យពួកគេទទួលបានប្រាក់ខែដែលសមស្របទៅនឹងការចំណាយ
សម្រាប់ឆ្នាំថ្មីថាតើរំពឹងយ៉ាងម៉េចថានឹងប្រាក់ឈ្នួលឡើងប្រមាណបើសិនជាដើម្បីឡើងឲ្យដល់បែបបានរស់សមរម្យបានគិតថាតើតឡើង250ដុល្លារទៅ300ទើបអាចចាយរស់សមរម្យបាន
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមេដឹកនាំសហជីពរូបនោះក៏មិនរំពឹងថាអាចនឹងមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះបានឬយ៉ាងណានោះទេនឹងថាបើទោះបីប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករកើនឡើងបន្ថែមទៀតក៏ដោយក៏កម្មករនៅតែអាចជួបវិបត្តិអតិផរណាផងដែរ
បងនិយាយពីអាហារដែលជាតម្រូវការ 70-80% នៃចំណាយរបស់កម្មករហ្នឹងគឺវាឡើងជាង 10% អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការលំបាកមែនទែនបើទោះបីជាប្រាក់ឈ្នួលកើនឡើងក៏ដោយក៏វាមិនទប់រឿងអតិផរណាឡើងផងនេះមិនទាន់គិតពីប្រាក់ឈ្នួលវានៅទៀតមិនទាន់ដល់កម្រិតនោះនៅក្នុងរំទី
លោកអាធុនបន្តថារដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវគិតគូផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចូលរួមកាត់បន្ថយតម្លៃអតិផរណាទំនិញផ្សេងៗដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការរស់នៅរបស់កម្មករដែលកំពុងប្រឈមទៅនឹងការទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទាបប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសភ័ណ្ឌយល់ឃើញថាប្រាក់ឈ្នួលដែលកម្មករទទួលបាន200ដុល្លារក្នុងមួយខែក្នុងឆ្នាំ2023គឺជាប្រាក់ឈ្នួលដែលមានកម្រិតទាបនៅឡើយដែលធ្វើឲ្យកម្មករពិបាកក្នុងការចាយវាយអ្នកស្រីបន្តថាតម្លៃប្រាក់ឈ្នួលនេះមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងការរស់នៅរបស់កម្មករនៅឡើយទេ
ជាមួយវាមានកម្រិតទាបទេហើយវាអត់ទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងការរស់នៅរបស់កម្មករនិយោជកដែរវាផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ការងាររបស់យើងដែលបានចែងថាប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករនិយោជកជាប្រាក់ឈ្នួលមួយដែលត្រូវធានានៅការរស់នៅរបស់កម្មករនិយោជកដើម្បីឲ្យកម្មករនិយោជករបស់យើងរស់នៅមានជីវិតរស់នៅសមរម្យថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងសង្គម
អ្នកស្រីបន្ថែមថាគួរតែមានការសិក្សាមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីការចំណាយរបស់កម្មករនិងថាតើប្រាក់ឈ្នួល200ដុល្លារធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគេរស់នៅបានសមរម្យឬយ៉ាងណា
គឺតែមានការសិក្សាស្វែងជ្រាវមួយឲ្យច្បាស់លាស់ហើយបន្ទាប់មកការសិក្សាស្វែងជ្រាវនេះគួរតែមានភាពសមនៃភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមមានភាគីកម្មករនិយោជិតសហជីពនឹងឯងមានភាគីនិយោជកហើយនិងមានភាគីរដ្ឋាភិបាលយើងគួរតែមានការសិក្សាស្វែងជ្រាវមួយឲ្យច្បាស់ទៅហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់កំណត់ឲ្យវាជាក់លាក់ឲ្យច្បាស់ទៅបន្ទាប់មកយើងយកអាហ្នឹងជាមូលដ្ឋានគោលបន្ទាប់មកមួយឆ្នាំម្ដងដែលយើងទៅជួយគ្នានោះយើងឡើងទៅតាមកតាសេដ្ឋកិច្ចកតាសង្គមទៅ
VOA ពំតនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារបាននៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាបានចាប់ផ្ដើមចរចាស្ដីពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាប្រចាំខែសម្រាប់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរស្បែកជើងនិងទំនិញធ្វើដំណើរសម្រាប់ឆ្នាំ2024ប៉ុន្តែសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយដោយក្រសួងកាងារមិនទាន់ចេញជាលទ្ធផលនៃប្រាក់ឈ្នួលបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2024ឡៃទេដោយរងចាំការពិភាក្សាជាបន្តបន្ទាប់ទៀតគូបញ្ជាក់ថាវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញទំនិញធំបំផុតរបស់កម្ពុជាដែលមានទីផ្សារធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបវិស័យនេះបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជា80ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងជនបទប៉ុន្តែវិស័យនេះក៏កំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននិងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ផងដែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
វីដេអូមួយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយបង្ហាញអំពីសកម្មភាពមនុស្សមួយក្រុមដែលមានគ្នា5នាក់ប្រដាប់ដោយអាវុធភ្ជង់កាំភ្លើងទៅនគរបាល4នាក់នៅក្នុង clinic ថ្មីមួយកន្លែងក្នុងខេត្តសៀមរាបហេតុការណ៍នេះត្រូវបានរាយការណ៍ថាក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលបិទបាំងមុខនោះបានរំដោះជនជាតិចិនម្នាក់ដែលជាអ្នកទោសជាប់ពន្ធនាគារក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅពេលអ្នកទោសនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលថ្មីនៅ clinic ឯកជនមួយកន្លែងលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធិបពាក់ព័ន្ធកំពុងបន្តស៊ើបអង្កេតករណីមួយដែលមនុស្ស5នាក់ប្រដាប់ដោយអាវុធបានសម្រុកចូលទៅគ្លីនិកព្យាបាលថ្មីមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដើម្បីរំដោះអ្នកទោសជាជនជាតិចិនម្នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកព្យាបាលថ្មីនៅទីនោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធទី17ខែសីហាឆ្នាំ2023ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្កាត់ស្វាយនគមក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបនៅគ្រាដែលមន្ត្រីពន្ធនាគារ4នាក់បានបញ្ជូនអ្នកទោសជាជនជាតិចិនទៅឃ្លីនិកថ្មិញហើយអង្គុយរង់ចាំការព្យាបាលនៅពេលកំពុងអង្គុយចាំពេទ្យព្យាបាលថ្មិញសត្វតែមានជនបាត់បង់មុខប្រដាប់ដោយអាវុធភ្ជង់ទៅលើនគរបាលនិងចងដៃមន្ត្រីប៉ូលីសផងដែរហើយពួកគេបានសម្រុកចូលទៅក្នុងរំដោះជនជាតិចិនម្នាក់នោះលោកតេងចាណាតស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបប្រាប់ VOA ថាពិតជាមានករណីរំដោះអ្នកទោសជាចិនពិតមែនដោយលោកថាអាញាធិបកំពុងតែស៊ើបអង្កេតករណីនេះលោកបានបន្ថែមថាលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុអ្វីបានជាក្រុមអូក្រិដ្ឋជនទាំងនោះដឹងថាអ្នកទោសត្រូវបានយកមកព្យាបាលនៅ clinic ឯកជននោះនៅឡើយទេ
ហើយអីបីគេគិតថាមិនទាន់អាចបង្ហាញបានទេតែយើងនៅក្នុងនីតិវិធីតាមនិយាយទៅយើងកំពុងតាមបំពេញយកចាប់ជនកើតនោះមកវិញ
លោកជុំចិនដាម្ចាស់ clinic ដែលអ្នកទោសជនជាតិចិនមកព្យាបាលប្រាប់ VOA ថានៅម៉ោងប្រមាណជាង8ព្រឹកថ្ងៃទី17ខែសីហាក្រុមអ ுக ្រិតជនបានចូលមកក្នុង clinic របស់លោកដើម្បីរំដោះអ្នកទោសម្នាក់ជាជនជាតិចិនលោកបន្ថែមថាមិនមានការផ្ទុះអាវុធអ្វីឡើយហើយក៏គ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីដែរលោកបន្តថាក្រុមអ ுக ្រិតជនទាំងនោះចង់ដែរក្រុមប៉ូលីសឲ្យនាំអ្នកទោសចេញទៅបាត់
ក្រុមអ ுக ្រិតជននឹងវាមានកំភ្លើងក្នុងដៃនៅពីក្រោយខ្នងប៉ូលីសហ្នឹងបាទនេះនៅជិតខ្ញុំប្រហែល1ម៉ែត្រហ្នឹងក៏គឺមិនដឹងមនុស្សខ្ញុំបែរខ្លួនមកប៉ូលីសហ្នឹងវិញក៏ពួកគេចេញទៅបាត់ទៅ
បើតាមសារព័ត៌មាន Fresh News ក្រុមខ្មាន់កំភ្លើងបានឡើងជិះរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Lexus ផ្លាកលេខភ្នំពេញ PAA.4315 គេចខ្លួនបាត់ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចបានប្រទះឃើញរថយន្តនិងអាវុធដែលក្រុមអ ுக ្រិតជនយកទៅប្លន់ចោល VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកនុតសវណ្ណានៅនំពាកអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបាននៅឡើយទេលោកដាចម្រើនអធិការនគរបាលក្រុងសៀមរាបបានបដិសេធមិនផ្តល់ការអធិប្បាយភ្លាមៗដោយថាកំពុងជួបបេសកកម្មចំណែកលោកភៀនជវ័នប្រធានពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាបប្រាប់ VOA ថាលោកមិនអាចផ្ដល់ការអធិប្បាយអ្វីឡើយដោយសារតែលោកមិនដឹងករណីនេះច្បាស់ទេខណៈលោកជួបបេសកកម្មហ្វឹកហ្វឺនហើយកំពុងតែធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅខេត្តសៀមរាបវិញវីដេអូមួយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយបង្ហាញអំពីសកម្មភាពមនុស្សមួយក្រុម5នាក់ផ្ចង់កំភ្លើងទៅនគរបាល4នាក់ដែលកំពុងអង្គុយនៅ clinic ថ្មីមួយកន្លែងបើតាមរបាយការណ៍របស់នគរបាលជនជាតិចិនដែលត្រូវបានរំដោះនោះមានឈ្មោះថាចិនស៊ិនហានអាយុ45ឆ្នាំដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2009ពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយត្រូវបានកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារចំនួន52ឆ្នាំជនជាតិចិននោះត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីពន្ធនាគារទៅឃ្លីនិកថ្មីដោយសារឈឺចាប់មាត់ថ្មីពិបាកបរិភោគអាហារនេះបយងតាមលិខិតស្នើសុំបញ្ជូនជនជាប់ឃុំចុះថ្ងៃទី16ខែសីហាដែល VOA ទទួលបានរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីVOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ព្រះរាជបុត្រច្បងទី2របស់ព្រះមហាក្សត្រថៃមហាវិចិត្រាលង្កោនបានយាងធ្វើព្រះរាជទស្សនកិច្ចនៅមណ្ឌលថែទាំកុមារសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាក្នុងព្រះរាជទស្សនកិច្ចដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយទៅកាន់ព្រះរាជាណាចក្រថៃដែលនេះជាលើកទី1ដែលព្រះអង្គបានយាងត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញក្នុងរយៈពេល27ឆ្នាំសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះអង្គវជិរេសនវិវជិរាវង្សព្រះជន្ម42ព្រះវស្សាធ្វើឡើងក្នុងគ្រាដ៏ក្រៀមក្រំសម្រាប់ព្រះរាជវង្សានុវង្សថៃ ដោយបុត្រីច្បងរបស់ព្រះមហាក្សត្រថៃកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសភាពសន្លប់តាំងពីខែធ្នូមកព្រះអង្គវជរេសនដែលកំពុងបំពេញការងារនៅក្រុមហ៊ុនច្បាប់មួយក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបានយាងធ្វើព្រះរាជទស្សនកិច្ចទៅកាន់មូលនិធិសម្រាប់ការថែទាំកុមាររស់នៅតំបន់សំណង់អនាធិបតេយ្យមួយកន្លែងដែលគាំទ្រដោយរាជវង្សានុវង្សថៃនិងត្រូវបានទទួលគារវកិច្ចពីអ្នកគាំទ្រដោយស្លៀកខោខូវប៊យនិងអាវខ្មៅធម្មតាព្រះអង្គបានថតរូបនៅមុខរូបថតរបស់ព្រះបិតានិងព្រះអយ្យកោរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលអឌុលយ៉ាដេតដែលបានសោយទីវង្គតនៅក្នុងឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីសោយរាជអស់70ឆ្នាំព្រះអង្គវជរេសនមានបន្ទូលប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅទីតាំងមូលនិធិនេះក្នុងរាជធានីបាងកកថាខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានត្រឡប់មកវិញខ្ញុំបានឃ្លាតឆ្ងាយអស់រយៈពេល27ឆ្នាំព្រះអង្គបានមានបន្ទូលដើមយ៉ាងដូចនេះថាវាដូចជាសុបិនខ្លាយជាការពិតព្រះបរមរាជវាំងថៃមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញព្រះរាជទស្សនកិច្ចនេះទេការិយាល័យកិច្ចការរាជវង្សានុវង្សថៃមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយនោះទេប្រជាជនថៃជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការយាងត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះអង្គវជរេសនរូបភាពរបស់ទ្រង់នៅក្នុងម៉ូតូកង់3តុកតុកនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកដែលទ្រង់បានបង្ហោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែសីហានៅលើទំព័រ Facebook របស់ទ្រង់ដែលមានអ្នកតាមដានជាង 80,000 នាក់ទទួលបានការចុច Like រាប់ម៉ឺននាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបណ្ដាញ Twitter សញ្ញា Hashtag ដែលសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសថា Son of Ten Return to Thailand ត្រូវបានប្រើប្រាស់ 7,900,000 ដងដែលពាក្យថា10ឬប្រែថា10នៅក្នុង hashtag នេះគឺសំដៅទៅលើងារផ្លូវការរបស់ព្រះបិតាទ្រង់គឺព្រះបាទរាមាទី10អ្នកដែលបានឃើញព្រះអង្គវជរេសនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងលោកអង្គសនាស៊ីប្រសិទ្ធអាយុ66ឆ្នាំបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំជើបរំជួលណាស់ទ្រង់បានយាងចេញពីប្រទេសអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរសម្រាប់ខ្ញុំទ្រង់នៅតែជាសមាជិករាជវង្សានុវង្សព្រះអង្គវជរេសនគឺជាព្រះរាជបុត្រទី2ក្នុងចំណោមបុត្រា4អង្គរបស់ព្រះជាយាទី2នៃព្រះបាទវិជ្ជរាលង្កនគឺអ្នកនាងសុចារីនីវិវជ្ជរាវង្សដែលជាអតីតតារាសម្ដែងនិងត្រូវបានព្រះអង្គវិជ្ជរាលង្កនដែលជារាជទាយាទនៅពេលនោះលែងលះក្នុងឆ្នាំ1996ព្រះអង្គវជ្ជរេសនមិនមានឋានៈជារាជវង្សផ្លូវការនោះទេទោះបីជាតាមបច្ចេកទេសទ្រង់នៅរក្សាឋានៈដែលប្រទានឲ្យទ្រង់កាលនៅជាកុមារនៅក្នុងនាមជាចៅប្រុសរបស់ព្រះមហាក្សត្រថៃក៏ដោយព្រះអង្គមាតាទ្រង់ព្រះរាមនិងព្រះអនុជរបស់ទ្រង់បានឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាបន្ទាប់ពីការលែងលះនៅក្នុងឆ្នាំ1996ដែលពេលនោះមាតារបស់ទ្រង់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាសាធារណៈពីបទផិតក្បត់ហើយព្រះអង្គបានយាងទៅក្រៅប្រទេសព្រះអនុជស្រីរបស់ព្រះអង្គវជរេសនក្រោយមកត្រូវបានព្រះរាជវង្សានុវង្សទទួលយកជាថ្មីហើយបានថ្វាយព្រះនាមថាព្រះនាងសិរីវណ្ណាវារីនារីរតនាព្រះនាងជាអ្នកច្នៃម៉ូដនិងជាអ្នកជិះសេះដែលបានចូលរួមប្រកួតកីឡាអាស៊ីឆ្នាំ2014តំណាងឲ្យប្រទេសថៃព្រះចៅវិជ្ជរាលង្កនដែលបានលែងលះព្រះជាយា3ដងមានបុត្រ7អង្គព្រះអង្គបានរៀបអភិសេកជាមួយព្រះអគ្គមហេសីសុធីតាដែលជាអតីតអង្គរៈរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គបានរៀបអភិសេកប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនការឡើងគ្រងរាជនៅក្នុងឆ្នាំ2019ព្រះមហាក្សត្រថៃដែលមានព្រះជន្ម71ព្រះវស្សាអង្គនេះមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកស្នងរាជផ្លូវការនោះទេកាលពីចុងខែធ្នូព្រះរាជបុត្រីច្បងរបស់ព្រះមហាក្សត្រគឺព្រះនាងបាចារាគីទីយ៉ាផាណារិនឌីរ៉ាដេបយ៉ាវ៉ាទីព្រះជន្ម44ព្រះវស្សាបានដួលសន្លប់ដោយសារជំងឺបេះដូងធ្ងន់ធ្ងរព្រះនាងនៅតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពសន្លប់នៅឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.